Mibale Timoteo chapitre misato. Kanisa likambo oyo malamu na mikolo na suka tango ekozala kaka. Bato bakukanisa bango penza, bakolinga mbongo, bato na kosanzola bango penza, bato na lolendo. Bakoboya makambo na Nzambe, bakotosa baboti na bango te, bakopesa merci te, bato kotosa likambo na Nzambe te. Bakozala na motema na libanga na ngolu te, bato na kobebisa kombo na basusu, bato na kokanga posa na nzoto te, bato na kosala basusu mabe pe banguna na likambo malamu. Bakozala bato na kopesa baninga na bango na kukufa, bato na kuwayawaya, kotonda na lolendo, bakolinga bisengo eleki Nzambe. Bakokangana na makambo na losambo oyo emonani, kasi bakoboya nguya ya solo na losambo yango. Longwa epai na bato ndenge oyo. Basusu na bango bakokota kati na bandako, pe bakokamata lokola baumbu, basi petepete oyo batondi na masumu, pe posa ndenge nyonso ezali kokamba bango. Basi oyo bazali komeka tango nyonso koyeba, kasi bakoki moko te koyeba likambo ya solo. Lokola Yane pe Yambere babundaki na Moïse, bobele boye batu yango babundi na likambo ya solo. Makanisi na bango esili kobebana, pe kundima na bango ezali pamba, kasi bakokende musika te, po batu nyonso bayebi bazali zoba, lokola bayebaki bozoba na Yane pe Yambere. Kasi yo osili kolanda kolakisa na ngai, ezaleli na ngai, makambo nalingaki kosala, kundima na ngai, motema molai na ngai, bolingo na ngai, kobongwana te na ngai, konyokola na ngai pe pasi na ngai. Oyebi makambo nyonso oyo esalaki ngai na Antiokia, na Ikonio, na Lusetura, pe konyokola ndenge nini na zwaki, kasi mokonzi abikisaki ngai kati na yango nyonso. Batu nyonso oyo balingi kolanda Nzambe kati na lisanga elongo na Yesu Kristo bakozwa konyokola, kasi batu mabe pe batu na kokosa bakokende na liboso tango nyonso kati na masumu, kokosa basusu pe kokosa bango penza. Kasi yo kangana makasi na makambo osili koyekola pe osili koyamba na motema nyonso. Oyebi epai na balakisi nani ozwaki makambo oyo. Uta bomwana na yo, oyebi makomi santu. Yango ekoki kopesa yo mayele oyo ekambi batu epai na kobikisa po na kundima kati na Yesu Kristo. Makomi nyonso ebimaki na Nzambe pe ekokani po na kolakisa likambo ya solo, kopamela libunga, kubungisa mabe, pe kotalisa nzela na ezaleli sembo, boye mutu na Nzambe akokana nyonso, pe azala na biloko nyonso po na misala malamu nyonso.